Panglimbang saking serat Rasul Paulus dhateng umat ing Efesus bab sekawan ayat 17 dumugi kawan likur. Ngrasuka kamanungsan anyar tembang dandang kula panyuwunku ing asmane Gusti aja nduweni urip sing muspro gambar tita ji ne